Vi rullar.
Det är så spännande och så göj och det är så kraftigt att jag har aldrig haft det så göj som en journalist som jag har det nu. Helt otroligt.
Du lytter til Maskinrum, en helt ny podcast om AI i mediebranchen. Mit navn det er Andreas Jernberg, jeg er journalist og underviser på journalistuddannelsen, og med mig i studiet har jeg min kollega Peter Hammerskov.
Yes, og den uddannelse, du er på, det er jo på DMX. Det er måske vigtigt lige at få sagt her. Jeg er også underviser og journalist på DMX.
Og i det her afsnit af Maskinrum, der skal vi fokusere på AI i den undersøgende journalistik. Og så til allersidst, traditionen tro, skulle jeg til at sige, også selvom vi kun er i afsnit 2, så slutter vi af med en lille anbefaling, som vi kan sende dig afsted med, så du kan blive endnu klogere på AI i journalistikken. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det bliver noget med en festival, hvor man kan blive klogere på netop det. Men det kan du høre mere om til allersidst.
Podcasten her, altså Maskinrum, den springer jo ud af vores projekt, som du og jeg laver sammen med vores kollega Steffen, hvor vi jo vil undersøge, hvordan bruger journalister egentlig AI, og hvordan kan journalister bruge AI. Og hele målet er jo at selvfølgelig blive klogere på det, og så tage den viden med tilbage til vores uddannelse, men også i det hele taget til branchen, så folk kan blive opdateret på, hvordan den her kunstig intelligens faktisk kan hjælpe os med at lave journalistik, og i det hele taget kan hjælpe medierne. Og det vi jo skal i gang med nu, det er faktisk det rigtig spændende, kan man sige. Vi skal ud og snakke med rigtige mennesker. Vi er ved at have lokaliseret nogle af de medier, vi gerne vil snakke med. Vi begynder at have aftaler i gang, og vi har også ude at tale med de allerførste af dem. Og det er jo det, at det bliver rigtig sjovt at komme ud og tale med et rigtigt menneske, der fortæller os, hvordan hun eller han er begyndt at bruge de her teknologier i deres journalistik. Vi har lokaliseret nogle, altså Ekstrabladet er jo utrolig svært at komme udenom. De er jo virkelig måske førertrøjen på herhjemme, i hvert fald inden for AI. Men også alle mulige sjællandske har vi også kontakt til, og har vi udset os, fordi de er meget, meget spændende, fordi de har i relativt et lille medie, er det, men alligevel så har de også kastet sig ud i at bygge deres egne ting og sådan noget. Ikke? Fordi de har deres egen Joe, der sidder og kan bygge sådan noget. Det synes jeg er fremragende.
Og så er der jo TV2 Østjylland, som ja, vi mødte kort i det første afsnit, men de har jo gang i en masse spændende projekter, som vi også skal dykke ned i. Der er DR, der er Jyske Fynske Medier, eller JFM, og så er der jo alle de medier, der ikke ligger herhjemme i Danmark, men som er ude for landets grænser. Ikke? Og der har vi jo kigget på sådan nogle som Aftonbladet og i Tromsø, som vi også skal møde i den her podcast, mm-hmm. Og Yle i Finland.
Ja, Yle er jo også spændende, fordi altså Finland er bare vilde. Altså Finland, de har jo virkelig tænkt på mange måder AI first. Så det er ret spændende i det hele taget at kigge på Finland, men Yle også helt specifikt. Vi skal også omkring England med BBC og Guardian. Så bare for at sige, der er rigtig mange spændende mennesker og medier, vi skal møde i vores undersøgelse her, og det glæder vi os rigtig meget til, og så bringe videre ud til jer, også her i vores podcast.
Nå, Peter. Lad os komme i gang med det, som det her afsnit jo egentlig handler om, og som jeg nævnte kort i starten, nemlig AI i den undersøgende journalistik. Vi kan bruge AI til mange ting, helt generelt i journalistik. Nu skal vi prøve at fokusere lidt på, hvad man specifikt kan gøre, hvis man er undersøgende journalist, og det ved jeg jo, du har været inde over for ikke så forfærdeligt siden.
Ja, fordi sammen med Gravercenteret, som jo rent fysisk bor her på skolen, på DMX sammen med os, der lavede vi et seminar, hvor vi skulle dykke ned i, hvilke muligheder der egentlig ligger inden for den undersøgende journalistik, når man bruger AI. Det var et fuldstændig udsolgt, det var så også gratis, men dog, det ved jeg ikke, hvad det er at sige, i hvert fald fuldstændig udsolgt arrangement, hvor vi fyldte vores største auditorium med især journalister fra rigtig mange forskellige medier. Det var en fed dag, og dem vi havde så til at komme og sige noget, udover at jeg sagde lidt til at starte med, så havde vi Rune Ytreberg, som er redaktør på i Tromsø, altså det her lille norske medie oppe i Nord-Norge, og så Aida Kukanovic, der sidder i DR, hvor hun er projektleder og datajournalist på deres undersøgende redaktion. Og det, som de leverede her, det synes jeg var virkelig spændende indblik i, hvordan man sådan helt konkret kan bruge AI til at lave undersøgende journalistik med. Og Rune, han lagde faktisk ud med at vise sin begejstring. Vi hørte det også her inden i starten af afsnittet i dag, kan man sige. Ikke? Altså, han er jo super begejstret for de muligheder, der ligger i at bruge AI i journalistik. Og egentlig også sådan helt generelt. Lad os lige prøve at høre noget af det, han sagde i sin intro.
Det er en revolution. Før så måtte du ha doktorgrad, kanskje, for å kunne drive med maskinlæring, anvende språkmodeller, lage nye verktøy. Du måtte i hvert fall kunne programmere. Nå er det jo slik at hvis du kan skrive presist norsk eller presist dansk, som jo vi journalister kan, så har vi plutselig tilgang til den vanvittige maskinkraften som kunstig intelligens gir oss. Og det gjør at vi som journalister kan gjøre ting som er helt fantastiske, som vi aldri kunne gjøre før. Det er bare helt utrolig bra. Det er så spennende og så gøy, og det er så kraftig at jeg har aldri hatt det så gøy som en journalist som jeg har det nå. Helt utrolig.
Nu har jeg hørt det her efterhånden rigtig mange gange, og jeg bliver altid så glad, når jeg hører Rune tale om sin begejstring for AI-journalistik. Det er ret spændende.
Det må man sige, og selvom man måske ikke er knivskarp til Norge, så er det, altså, det står ret klart. Det har vi at gøre med en mand, som virkelig ser potentialet i AI i journalistikken, må man sige, ikke?
Jo, og man kan sige, nu taler vi i dag, programmet kommer specifikt til at tale om undersøgende journalistik, men her der taler han jo egentlig om det lidt bredere, ikke også? Og man kan jo sige, vi har jo også i vores egen undersøgelse, der har vi også søgt selv at finde en masse viden, der skulle kvalificere os til at lave den, og der er vi selvfølgelig faldet over blandt andet den der Generating Change-rapport, der kom fra LSE, altså London School of Economics. De har det her Polis, hvor de derunder har det, der hedder Journalism AI, som er et projekt ledet af Charlie Beckett. Og de havde den her undersøgelse, der kom frem her sidste år i september, udkom den. Og den viste jo også, at det er noget, som har et kæmpe potentiale.
Det må man sige, ikke? Altså man var ude og spørge, var det 105 forskellige medier og nyhedsorganisationer på tværs af 46 lande, hvor man så spurgte til, om der blev brugt AI i nyhedsrummet. Og der var det delt op i de her tre kategorier, som vi også lidt interesserede i vores projekt, i det, de kalder news gathering, news production og så news distribution, hvor at 75% sagde, ja, vi bruger AI til news gathering, 90% sagde, ja, vi bruger AI til news production, og 80% sagde, ja, vi bruger AI til news distribution. Så der er jo den der generelle gejst omkring AI mange steder ude i mediebranchen, i hvert fald når vi kigger på den her undersøgelse, kan man se, at det er noget, der bliver brugt. Det er noget, vi ser potentialet i. På samme måde, som Rune meget, meget fint udtrykker her.
Ja, og specifikt så er det jo så inden for den kasse, der jo hedder News Gathering, vi snakker om, når vi taler her om den undersøgende journalistik. Og det kommer Rune ind på i det klip, vi skal høre her lige om lidt, altså hvor han også ligesom zoomer ind på den undersøgende journalistik, men jo også gør det tydeligt, at det kan bruges mange steder, men måske ikke bare til at skabe mange flere historier, men måske også til at gøre historierne endnu bedre.
Hver gang dere gjør en rutinemæssig arbejdsopgave, så kan dere anvende kunstig intelligens til at hjælpe, effektivisere og forstærke den arbejdsopgave. Vi har ikke bare effektivisert den, vi har forstærket den, vi har gjort den bedre. Så når vi jobbet med at lage dette systemet her, så fandt vi ud af, at vi skal ikke bare genskabe journalistens arbejde, vi skal forbedre det. Så når vi jobbet med at lage det her, så fandt vi også ud af, at vi skulle forsøge at forandre journalistikken fra at skrive om hvad sker til hvorfor sker det. Når vi først måtte bruge masse penge, masse tid på at anvende kunstig intelligens til at hjælpe journalisterne, så mener jeg også, at vi kan bruge de verktøyene til at forbedre journalistikken, og da må vi gå fra spørgeordet hvad til spørgeordet hvorfor.
Og det synes jeg faktisk er en ret god pointe, han har her. Altså, vi kan jo bruge de her værktøjer på rigtig mange måder, ikke? Og der er jo meget potentiale i det, men der er også nogle sådan vigtige diskussioner i det, ikke? Altså, skal vi bruge det til bare at lave meget mere, end vi allerede gør nu, ikke? Altså skal vi bare udnytte det til at sige, jamen nu kan vi jo lave de samme historier med færre ressourcer, eller vi kan lave flere historier med de samme ressourcer, som vi kan nu. Eller skal vi måske hellere se på at bruge det her til at lave bedre historier, ikke? Altså det er det, han er inde på, hvor vi ligesom tænker i, jamen så i stedet for bare at lave alle de her registrerende historier, så får vi så mange ekstra ressourcer serveret i kraft af kunstig intelligens, at vi kan gå ind og lave historier, der er bedre, fordi vi kan folde dem mere ud, og så har vi mere tid til at dykke ned i og bruge vores evner som dygtige menneskelige journalister til at dykke ned i, hvorfor er det her sker. Ikke? Og det synes jeg faktisk er en ret spændende pointe. Ikke? Altså, så vi ikke bare bruger det til at lave rigtig meget mere af det registrerende, men faktisk til at skabe kvalitetsjournalistik, der går mere bag om de ting, der sker. Det synes jeg er en god pointe fra.
Helt enig, det er jo en interessant pointe og en meget positiv tilgang, han har til AI-journalistikken. Ikke? Det er ja-hatten, han har trukket på. Hvad er det så, vi skal gøre med den her AI? Ikke? Det interessante er jo så, hvad for en rolle det er, vi skal have som journalister nu, tænker jeg. Det sagde han jo også noget om, Peder, som du måske skal tage videre herfra.
Ja, fordi noget af det, han siger, det er også, at det er jo ikke alle journalister, der bliver dygtige til at dække alle emner af at få serveret AI på et sølvfad. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg kan gå ud og lave virkelig vedkommende journalistik om fiskeri i Norge, vel? Altså, fordi jeg ved jo ikke en skid om fiskeri i Norge, vel? Så derfor så var det faktisk også en god pointe, han havde, at vi skal sørge for at blive måske endnu mere specialiseret i vores journalistik. Vi skal være mere det, der vil i gamle dage, eller måske stadigvæk hedder, fagjournalister. Altså, vi skal være eksperter på vores felt, når vi laver journalistik. Hvis vi er det, så kan vi sammen med AI lave virkelig god journalistik, men det kræver altså, at vi ved, hvad det er, vi snakker om, at vi kaster os over nogle emner, som vi faktisk har nogle kompetencer til at dække.
Og det betyder, at vi journalister, vi må gå tilbage, for at kunne gøre en analyse, som er god nok, så må jeg være en fiskeriekspert. Jeg må vite, hvorfor er kilopris for torsk så vigtigt, at det kan være et rødt flagg? Hvis dere skal gå ind og gøre en lignende analyse på et eller andet felt i Danmark, så må dere journalister være supereksperter på akkurat det domæne. Hvis det er på for eksempel ældreomsorg i hjemmetjenesten i Aarhus, så må dere vite alt om det, for at kunne gøre en analyse på det. Vi må gå tilbage til en måte den tid, hvor journalisterne var specialister på sit felt, hvis de skal klare at anvende kunstig intelligens til at gøre afvægtsanalyser. Vi må blive specialister igen.
Og det er jo lidt sjovt at høre, ikke? Fordi jeg tror egentlig, der er rigtig, rigtig mange steder, hvor man har fået mange flere, vi kan kalde dem generalist-journalister. Ikke? Mm. Og nu kan vi altså se, også med efterhånden, som der kommer det her øget fokus på brugerbehov, ikke? Det her med at levere det, som folk de rent faktisk har værdi i. Ikke? Det er tit journalistik, som jo går lidt mere bagom, som giver mere perspektiv, som folder ting mere ud, som giver mig en fordel, eller gør mig klogere på et eller andet, lærer mig noget om, hvorfor at verden hænger sådan sammen. Ikke? At der har vi nok brug for de her journalister, som ved noget om det, de skriver om. Og der er det, at pointen er her, altså hvis vi så kombinerer den der kernekompetence og de her specialiserede viden med nogle af de værktøjer, som AI kan levere, for eksempel til at håndtere meget store datasæt, så får vi rigtig god journalistik.
Og det fører vel så egentlig hen til en pointe, som vi kan gentage i måske samtlige afsnit, vi kommer til at lave i den der podcast, Peder. Den der phrase med, at der skal være et human in the loop, ikke? Ja, der skal et menneske ind over, der skal være en vidende journalist, der skal være en journalist, der ved noget om det her stofområde, om det er sport eller kultur eller finans eller en blanding, hvad ved jeg. Man skal vide noget om det, ellers så giver det simpelthen ikke mening at bruge AI, eller det kan man jo godt, men så kan man ikke rigtig vurdere, om det, der kommer ud på den anden ende, det er noget, der kan bruges. Ikke? Altså, du ved jo, at jeg har brugt noget tid på at beskæftige mig med rubrikker og stadigvæk gør det. Mm. Og der kører jeg jo sådan et rubrikkursus, hvor vi faktisk bruger 5 ud af de 6 timer, kurset varer, på at beskæftige os med rubrikker på den gammeldags måde, altså diskutere dem, læse om dem, se eksempler osv., inden vi så først til sidst putter AI på, i det her tilfælde ChatGPT. Fordi det simpelthen er vigtigt at have en viden om, hvad rubrikker er for en størrelse, hvad kan gøre en god rubrik, hvad kan gøre en dårlig rubrik, inden vi så putter kunstig intelligens nedover. Fordi så er det, vi kan vurdere det, der kommer ud på den anden side, om det giver mening eller ikke giver mening. Ja. Hvis man starter den anden vej rundt og ikke har en viden om sit stofområde, det man arbejder med, jamen så kan man jo ikke vurdere.
Nej.
Og det er jo ret vigtigt, og det er jo virkelig også det, han siger, ikke? At man skal have et fagområde, et speciale som journalist.
Ja, ja, for ellers er det fuldstændig meningsløst, og det gælder i princippet med alle brancher. Ikke? Altså, vi kan ikke tro, at AI kan komme ind og gøre en frygtelig masse stor forskel, hvis ikke vi bruger det super kvalificeret og analyserer os frem til, hvor det er, vi skal bruge det hen. Ikke? Og det gælder også i journalistikken. Altså, vi skal jo se på, hvor er det henne i journalistikken, det giver mening for os at bruge det, hvad for nogle opgaver, og endnu hellere zoome ind og så se på, hvad for nogle processer i den enkelte opgave er det giver mening at bruge AI til. Ikke? Så det er ekstremt spændende. Og det er faktisk også et af de steder, hvor jeg tænker, at hvis vi lige skal gå tilbage til eventet her, altså det her seminar for undersøgende journalistik og AI i undersøgende journalistik, hvor vi så som den sidste taler på dagen havde vi Aida Kukanovic med. Hun er undersøgende journalist i DR og også projektleder der. Og hun fortalte faktisk ret meget spændende ting om noget af det, hun går og arbejder med. Men noget af det sidste, hun fortalte om, det var sådan sådan meget konkret noget, som alle journalister, der arbejder med aktindsigt, de nok kan finde stor glæde i. For du kender garanteret, og rigtig mange af jer, der lytter med, kender godt det her med, at man får en aktindsigt. Og det er jo super dejligt, når det lykkes at få hul igennem til det. Yes. Og så er der måske ikke sorte streger over det hele, det er endnu federe. Men til gengæld så er det måske bare i 700 forskellige formater, sidetal er der ikke noget af, og datoerne er fuldstændig spredt over det hele. Ikke? Og hvad gør man så ved det? Det er noget af det, som Aida hun har faktisk været i gang med, og se om hun kan lave et værktøj til sine kolleger på DR's undersøgende redaktion.
En sidste ting, som jeg vil ind på, det er den her app, som jeg har lavet. Og den er faktisk inspireret fra Jesper Tunnel, som jeg sidder på redaktionen med, og som så mange andre undersøgende journalister, jamen, så sender han bare tonsvis af aktindsigtsanmodninger og får tonsvis af det her aktindsigter tilbage. Og de er alle sammen uorganiseret, som I også godt kender dem. Der er ikke noget regering forhold til dato, det hele er ulter til bulter, og flere tusind sider spredt over flere pdf'er og alt det her andet. Jeg kan vise jer i hvert fald det, som jeg har gjort i forhold til den her Nordic Waste-krise. Dengang kommunen lagde alt det her, hvad det hedder, pdf'er, tilgængeligt på deres hjemmeside, jamen, der er det så sådan, at i hver eneste pdf, der er der rigtig, rigtig mange sider. Altså hver eneste det her link, er der rigtig, rigtig mange sider. Det er også uorganiseret. Og hvordan er det så, at man kan komme igennem det her? Der er i alt 16.548 siders materiale her. Jeg gjorde det, at jeg scrapede det hele. Jeg koder selv, så det gjorde jeg bare selv. Og jeg splittede alle dokumenter i sektioner. Jeg fokuserede på dato, når jeg splittede dem i sektioner. Så jeg gik fra den ene dato til den anden. Hver gang der var ny information, det vil sige, hver gang der var en dato som ny information, hver gang der var dokument som ny information, det var en sektion. Så samlede jeg alle dokumenterne igen i kronologisk orden, det vil sige, at man læser den i forhold til enten de nyeste eller de ældste først. Og lavet en tidslinje, og så er det nummer 5, tilføje resume. Det er altså der, AI kom ind, fordi det er jo det, den laver. I stedet for at have hele det her, som vi så lige før, rod, så kunne journalisterne have én samlet pdf i kronologisk orden, og tidslinje med resume. Det her, det kan jeg gøre. Hvad så med alle de journalister, der gerne vil benytte det her, som netop ikke har det her coding skills? Så jeg har lavet en app, som journalisterne kan bruge. Så i stedet for at smide det ind i det her program, som jeg har lavet, jamen, så kan de i stedet for tilvælge, om de har brug for den her GPT-resume, eller om det bare vil køre tidslinjen, som den er. Så bare tryk på vælg fil, og så genererer den det. Min ambition er lige nu at lave noget lignende, som Rune fortalte om, men mere til ustruktureret data, det vil sige pdf'er og sådan. Jeg vil lave en platform til undersøgende journalister, som udnytter alle det her gode ting, som allerede findes derude, til at finde mønstre i data.
Og det er jo ret spændende, det hun gør her. Ikke? Så det handler dels om det her med at tage hele det her datamængde, der kommer ind i sådan en, lad os forestille os, meget, meget stor aktindsigt, men man får ind ad døren, som er utrolig mange dokumenter, der er fuldstændig ustruktureret. Ikke? Så dels der med at lige få dem sorteret og delt op i æbler og pærer, kan man sige, ikke? Altså hvor er det, altså lige få dem sat op, så de nemmere går til, men så derudover så også bruge AI til sådan, og så dykke lidt mere ned i det, og bruge den her app, hun har lavet, til at rent faktisk kunne søge rundt i de her dokumenter. Det synes jeg virkelig lyder som et ekstremt værdifuldt værktøj, som jeg tror rigtig mange journalister kan have glæde af, i hvert fald de her journalister, som arbejder med de her store undersøgende sager, hvor man risikerer at få rigtig store datamængder, enten i form af en aktindsigt eller andre slags data, der enten er struktureret, eller som i tilfældet her er fuldstændig ustruktureret.
Nu var det her jo bare lige et kort indblik i, hvad der skete på det lille seminar den dag om AI-undersøgende journalistik, men man kan jo faktisk godt gå ind og finde det hele.
Det hele ligger tilgængeligt som video inde på Gravecenterets hjemmeside. Det er bare gravecenteret.dk. Der ligger videoerne med oplægget fra både mig selv og fra Rune og fra Aida, som jeg absolut kan anbefale at gå ind og se, især de to sidste.
Nå, bedre. Vi er nået til vejs ende af det her afsnit, og så er vi nået til anbefalingen, som vi startede med at tease for.
Vi vil gerne sende folk ud af døren med noget, de kan bruge til noget.
Ja, og i dag en festival. Ja. Det er sådan, at der inden længe er det, der hedder International Journalism Festival i Perugia i Italien. Og det er den 17. til 21. april, hvor der blandt andet er en hel del oplæg om AI i journalistikken. Jeg er faktisk lige inde på hjemmesiden nu, Så jeg kan faktisk lige fortælle præcis, hvor mange oplæg der er. Jeg tæller lige sammen her. 13 oplæg eller debatter, der handler om AI og journalistik. Så det er jo bare et tag-selv-bord, hvis man er interesseret i lige præcis det her. Og hvis man nu ikke kan komme afsted på den her festival, jamen så er det heldigvis også sådan, at festivalen har en YouTube-kanal, hvor de er så søde og rare venlige, det var de i hvert fald sidste år, og dele alle de her oplæg meget kort tid efter, at festivalen har været der. Så man kan faktisk også nu gå ind og se, hvad der var af oplæg fra sidste år, hvor der også er oplæg om lige præcis AI i journalistikken. Så det er i hvert fald den klare anbefaling herfra. Kom på festival, eller kom på festival på YouTube, efter den har været der. Der er masser af godt indhold, der handler om AI i journalistikken.
Det var da et virkelig godt tip, Andreas. Tak, og tak. Nu vil vi lige snakke om tip for at lave en meget elegant segue videre til jer, der sidder derude, kære lyttere. Så vil vi også rigtig gerne have tips for jer. Hvis I har en eller anden idé til noget, I synes, vi skal snakke om, eller I har en god idé til en dims, I har set, der har noget med AI i journalistik at gøre, eller en person, vi burde snakke med, så vil vi bare rigtig, rigtig gerne høre fra jer. I kan fange os på en mail. I kan sende en mail til Andreas på als@dmx.dk eller til mig på pra@dmx.dk. Vi hører rigtig, rigtig gerne fra jer. I må også meget gerne være med i mit AI-netværk, selvfølgelig, hvis vi vil det. Det er samme mail. Endelig, ikke holde jer tilbage med at tage fat i os, fordi vi vil rigtig gerne lave noget, som I kan bruge til noget.
Og nu tror jeg, at musikken den kommer snigende om bagved, Peder, så det var også tegn for den producer, vi ikke har, til at sige tak for nu. Tak fordi I lyttede med, og vi håber, at vi lyttes ved.